Nesen iebrukušais nams Burielā uzskatām atgādināja par to, par ko tika runāts arī pēc Maksimas traģēdijas. Daudz dzīvojamās mājas, jo īpaši padomju laikā celtās nepienācīgi koptas un uzturēts ir tās iedzīvotājiem draudīgā stāvoklī. Un dažas tā ir kā dzīvošana potenciāli nāves ēnā. Studijā esam aicinājuši Rīgas nama pārvaldnieku valdes priekšētāju Ivo Leci. Labrīt!
Labrīt!
Pēc Burielas gadījuma pastiprināti vērtējāt dzīvojamā fonda drošību, māju drošību, kāda ir secinājuma?
Šobrīd secinājums mēs faktiski nu, savā ikdienas darbā jau esam izdarījuši. Kopumā mēs joprojām vēl veicam dzīvojamā māju apsekošanu, veicam arī visus nepieciešamos darbus, lai faktiski veikt dažādu veidu pastiprināšanas, ja respektīvi potenciālu avāriju iestāšanās riska mazināšanu. Un kā jau mēs iepriekš esam informējuši, tad faktiski līdz šī gada vidum ir plānots apsakot un veikt visu nepieciešamos darbus tajās dzīvojamās mājās, kurās potenciāli varētu būt līdzīga rakstura vai cita veida avārijas situācija iestāšanās risks.
Daudz tādu māju?
Kopumā ņemot visā Rīgā uz to dzīvojamo fondu, ko pārvaldām mēs, šis dzīvojamo māju skaits nav liels, tie ir nedaudz vairāk kā 20 dzīvojamās mājas, un tālāk, var teikt, ir visi pārējie pasākumi dzīvojamās mājās, kas ir veicami, tie faktiski nu, nebūtu salīdzināmi ar to gadījumu, kas bija jūs pieminētajā Burielā 9.
Tik draudoši nav neviena, jūs sakāt. Nevienu kāpņu telpu, jūs varat garantēt, ka neiegrūst to kādā laikā?
Garantēt šajā, tā teikt, situācijā, diemžēl nevar neko, bet ja mēs no savas puses esam izdarījuši to visu iespējamo, lai šādi nogruvumi nebūtu.
Jā, Burielas gadījumā cilvēki arī īpaši neiespringa maksāt un par mājas apsaimniekošanu, un tas bija viens no pirmajiem komentāriem no jūsu puses, kad šai ēka ir lieli parādi. Kā ir ar parādu situāciju ēku apsaimniekošanas fondiem? Tā ir problēma, ja šis Burielas gadījums bija atsevišķi izņēmums?
Jebkurš izņēmums arī raksturo situāciju, jo kopumā faktiski tā ir, ka maksāšanas disciplīna mūsu klientiem ir vērtējama laba. Parādu apjoms kopumā, ja mēs salīdzinām ar 12. gadu, tad kopējais parādu apjoms ir samazinājies nedaudz vairāk kā par 9 miljoniem eiro. Un uz 14. gada nogali parādnieku skaits mums bija nedaudz virs 31 tūkstošu klientiem.
Un kopā summa?
Ir 39 miljoni nedaudz vairāk.
31 tūkstotis, 39 miljoni parādiem. Ko jūs domājat ar šiem parādniekiem darīt?
Parādniekiem ir dažāda veida darbības no mūsu puses, protams, ņemot vērā to, ka šie parādi ir arī ilgākā laika periodā uzkrājušies, tad lielākā daļa parādnieku faktiski šobrīd jau ir tiesvedības procesā. Parādnieki var izmantot to iespēju, kas viņiem ir paredzēts saskaņā ar likumu ierosināt savu maksāt nespēju. Parādnieks var noslēgt ar mums izlīgumu par parādu apmaksu 18 mēnešu periodā. Ir iespēja arī noslēgt izlīgumu un tūlītēji samaksāt visu parādu, un tad mēs dodam iespēju atlaist no likumiskajiem procentiem vai no līguma soda uzreiz 90%. Nu, tā kā ir dažāda veida pasākumi, kas ir gan no mūsu puses, gan no pašu parādnieku puses veicami, nu, lai šo parādu samazinātu.
39 miljoni nav maza summa, kas reāli nes šo parādu slogu un saļ šo iztrūkumu, kas nepieciešams ēku apsaimniekošanu?
Šis parāds, kā es teicu, ir veidojies laika gaitā. Mēs esam iepriekšēju un, tā teikt, CIA saistību un tiesību pārņēmēji, un faktiski šo parādu slogu šobrīd ir faktiski uzņēmies Rīgas nama pārvaldnieks. Un Rīgas nama pārvaldnieks atbilstoši, nu, tā teikt, finanšu naudas plūsums menedžmentam arī nodrošina to, ka šāds parāda apjoms nekādā mērā neietekmē mūsu spēju nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu vai veikt remontu darbus.
Kas ir parādnieki, vai jūs varat izzīmēt kādi tās tipiskākās grupas, vai tie ir banku konfiscētie dzīvokļi, bezdarbnieki, varbūt biznesmeņi, kur nemaksā?
Protams, neesam varbūt veikuši tādu veidu segmentāciju, kā jūs tagad...
Bet jūs jau redzat, ar ko jūs tiesājāties?
Ar tiesājāmies, jā, mēs pārsvarā ar, teiksim tā, ar klientiem, kuriem faktiski jau īpašumi ir atņemti. Tas nozīmē to, ka, zinām, mērā mēs esam šajā situācijā nenodrošinātie kreditori, jo īpašums, kā jūs teicāt, tad no banku puses tajā brīdī, kad ir izsniegts kredīts, tiek apķīlēts. Un situācijā, kad klientam tiek ierosināts jebkāda veida faktiski vai nu maksāt nespēja, vai arī tiek veikta parāda piedziņa, tad pirmā roka ir nodrošinātajiem kreditoram. Un tādēļ arī mēs faktiski cenšamies to situāciju, nu, zinām, arī tā tiesas procesā, teiksim, neiesaistīties, lai nebūtu tāda situācija, ka mēs faktiski pēc tiesas procesa esam palikuši bešā.
Bet vai tieši tā arī nav, pat neiesaistoties vai iesaistoties, jebkurā gadījumā apsaimniekotājs ir tas, kurš paliek bešā jau pirmais kreditors?
Tam dēļ arī gan no Rīksnē pārvaldnieku puses, gan arī no citiem pārvaldniekiem jau, ja nemaldos, vairāk kārt ir izskanējusi tā ideja vai pārmetums likumdevējiem par to, ka pie pārvaldīšanas, dzīvojumu māju pārvaldīšanas, būtu veicami dažādu veidu grozījumu normatīvajos aktos, kas paredz to, ka parāds faktiski netiek saistīts ar īpašnieku, bet gan ar īpašumu. Jo šādā veidā, ka tiek atsevināts īpašums vai nu tiesas procesā, vai arī, nu, tā teikt, civiltiesiskā darījumā pirkums pārdevums, šajā situācijā faktiski, zinām, arā parādnieks atsvababinās no parādiem un, nu, tā teikt, veido parādus, piemēram, kaut kur citur.
Jau kopš krīzes sākuma par to apsaimniekotāji runājuši, ka šādas likumdošanas izmaiņas būtu nepieciešamas, kā jūs redzat, potenciāli tiks grozīts likums, jūs redzat, ka ir tāda iespēja, tomēr, visticamāk, nekas nemainās.
Esot reālam, teiksim, mēs domājam tas, ka tuvākajos gados šī likumdošana netiks mainīta, jo faktiski ir situācija tāda, ka parādu veido, protams, pats lietotājs, vai tas ir īrnieks, vai tas ir īpašnieks. Tajā gadījumā, ja šie parādi tiktu piesaistīti īpašumam, tad faktiski vajadzētu būt informācijas apmaiņai ar zemes grāmatu, kur attiecīgi varētu būt veikti šie ieraksti par parādiem un nevarētu veikt darījumu pārformēšanu no vienas personas uz otru, nesaņemot informāciju par pārvaldu, nu, teiksim tā, par parādiem, kur ir uzkrāti izmantojot šo īpašumu.
No šiem 39 miljoniem, ko jūs minējāt, cik jūs vērtējat, ir tādi pilnībā neatgūstamie parādi?
Mēs ik gadu veidojam šādu tipu parādiem uzkrājumus. Rezultātā gribētos teikt tas, ka uz šodien neatgūstams parāds nenozīmē to, ka viņš pēc 10 gadiem nevar būt atgūstams, jo tātad noilgums prasījuma tiesībām ir 10 gadi. Rezultātā mēs pakāpeniski nodrošinām to, lai mūsu debitoru parādu apjoms faktiski būtu, nu, tādā apmērā vērtējums, ko mēs plānojam atgūt.
Un attiecīgi citi tie, kuri maksā, tie veido šo uzkrājumu?
Nē, uzkrājumu faktiski uzņēmums veido tādā, teiksim, tā plānošanā, ka mēs iekasējam soda naudas no parādniekiem, kur ir kavējuši, un šādā veidā pakāpeniski līdzsvarojot šīs divas komponentes, saņemt naudas līdzekļi par soda naudām, un attiecīgi veidot tie uzkrājumi mums gadu no gada ir bijuši līdzvērtīgi.
Bija piedāvājums iedzīvotājiem arī veikt maksājumus ar pakalpojumu sniedzējiem, pat iešo necauru apsaimniekotāju, daudz ir izvēlējušies šādu iespēju.
Mūsu gadījumā šādu nevienu dzīvojumu māju nav.
Pilnīgi.
Nevienu. ir bijuši, tā teikt, balsošanas protokoli, kuros ir bijuši cilvēku, tā teikt, izrādīta interese balsojot par atsevišķu pakalpojumu tiešiem norēķiniem, bet nebija sasniegts nepieciešamais balsu skaits, lai kāda no dzīvojamām mājām tad saskaņā ar normatīviem aktiem būtu lēmusi par. Un nu, mēs šādā kontekstā to vērtējam sev, kā, sev pozitīvi, jo izvēloties tā tad palikt pie esošās sistēmas, kad pārvaldnieks nodrošina šo, šo naudas iekasēšanu un tālā pārskaitīšanu pakalpojumu sniedzējiem, mūsu klientu to ir nu, atbalstījuši.
Saprot, pēdējā ziemas sezona ir bijusi salīdzinoši veiksmīga un parādi nav auguši, bet ir palikuši mēram tādā pašā līmenī kā iepriekš.
Nu, ja mēs salīdzinām 12. 14. gadu, kā es teicu, tad tie ir par 9 miljoniem mazāk. Kopumā ņemot ir kas, ir jāsaka siltumenerģijas izmaksas, tā teikt, dzīvamās mājās, ko mēs pārvaldam. 12. 14. Gads ir bijuši apmēram par nepilniem 18% mazākas. Rezultātā arī šie maksājumi iedzīvotājiem ir bijuši, nu, tātad, daudz nu, mazākā apmērā nekā tie bija augstajā sezonā.
Paldies par interviju. Rīgas nama pārvaldnieks, tā valdes priekšsēdājs Ivo Lecis bija pie mums studijā un pastāstīja, apmēram 20 mājas ir bīstamā stāvoklī, bet, lai gan garantēt nevarot, tomēr jumtiem un kāpņu telpām tur nevajadzētu iebrukt.